Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Mega operacioni i SPAK, Metamorfoza 2, pesantar të bandave të rrezikshme të goditura nga SPAK-u sot dolën para gjykatës së posaçme që caktoi arrest në burg për Besian Çiçën, Enver Divën, Gjergj Cukalin, Albert Zajën dhe Emiliano Shullazin. Dhe u caktua masa arrest në burg për 9 antar të tjerë. Sali Berisha ka reaguar për mega operacionin e SPAK-ut. Berisha u shpreh se nuk është arrestuar asnjë nga drejtuesit e organizatave kriminale, por ndëshkimin e kanë marrë punonjësit e tyre. Berisha theksoi se ky operacion ka paralajmëruar bosat që të largohen pas zbulimit të bisedave në Sky ECC. Abuzimi me dy tendera në vlerë mbi 15 milion lek, SPAK-u përfundoi hetimet e dërgoi për gjykim ish-kryetaren e bashkisë së Patosit Raimonda Balilaj si dhe 6 ish-zyrtar të tjerë. Mes tyre janë edhe ish-nënkryetarja e bashkisë Anisa Petani e ish-sekretari i përgjithshëm Shkëlqim Beqiraj. Nga hetimet u konkludua se në mënyrë të paligjshme i dhanë dy tendera me vlerë 15.3 milion lek një firme. Dy persona u arrestuan nga uniformat blu në Durrës, të dyshuar se kanë vjedhur të paktën 80.000 euro në banka të vendeve të Bashkimit Evropian, e këtë sasi të parave të grabitura tentuan ta hedhin në tregun shqiptar. Në pranga kanë rënë dy shtetas të moshave 33 e 43 vjeç. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë Durrës për veprime të mëdhejshme.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Projekti pilot për pagesat elektronike është prezantuar sot ku i pranishëm ka qenë kryeministri Rama, i cili ka thënë se kjo mënyrë e blerit ju jep avantazh konsumatorëve dhe bizneseve. Ky projekt ka nisur për ta testuar këtë platformë të re nga fatura e kafes e deri te pagesat si drita, ujë, gjoba dhe të tjera. Deri në korrik të këtij viti, të gjitha bankat do të krijojnë akses për pagesa online. Zbardhet agjenda e sekretarit të jashtëm të Britanisë së Madhe David Cameron në Tiranë më 22 maj. Fillimisht do të pritet nga ministri i punëve të jashtme Ikli Hasani, më pas në orën 12 do të zhvillojë një takim me kryeministrin Edi Rama, i cili parashikohet të zgjas rreth 1 orë. Më pas pritet të ketë edhe një dalje për mediat. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka bërë me dije se së shpejti do të materializohet një nismë konkrete ligjore për gjurmimin dhe sekuestrimin e pasurive dhe vlerave monetare që rrjedhin nga veprimtaritë kriminale. Në kuadër të kësaj nisme, Balla shton se do të ngrihet zyra e rikuperimit të aseteve.
Lajmi nga rajoni.
I dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak reagoi rreth takimit të dialogut Kosovë-Serbi në Bruksel për dinarin. Në X u shpreh se nuk u arrit marrëveshje në bisedimet mes dy krye negociatorëve për atë që e shet si raundin final të diskutimeve për rregulloren e Bankës Qendrore të Kosovës. Por Lajçaku nuk është e qartë se si do të ndikoj kjo në jetën e përditshme të komuniteteve të prekura në Kosovë. Mbetemi gatshëm të pres një takim tjetër për këtë temë, me kush që palët të tregojnë gatishmëri të vërtetë për të arritur një marrëveshje, shkroi diplomati slovak.
Lajme nga bota.
Presidenti iranian Ebrahim Raisi dhe shoqëruesit e tij përfshirë ministrin e jashtëm Hossein Amir Abdullahan janë gjetur të pajetë në vendin ku u rrëzua helikopteri i tyre në veri perëndim të Iranit. Televizioni shtetëror raportoi se mjeti fluturues u rrëzua si pasojë moti të keq. Kabineti i Raisit ka mbajtur një takim urgjent referuar mediave shtetërore. Mohamad Mokber është zëvendës presidenti i parë aktual i Republikës Islamike dhe sipas ligjit iranian merr drejtimin e vendit në rastin kur kreu i shtetit humb jetën e deri në zgjedhjen e pasuesit brenda 50 ditëve. Ligji iranian thekson se nëse vdes presidenti, atëherë pushteti i kalohet zëvendës presidentit të parë. Presidenti iranian Ebrahim Raisi ishte mik i vërtet i Rusisë, i admiruar brenda dhe jashtë vendit, tha presidenti Putin në një mesazh pas konfirmimit të vdekjes së Raisit. Ndërkaq, presidenti kinez Xi Jinping e përshkroi vdekjen e Raisit si humbje të madhe për popullin e tij. Në emër të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel shpreh ngushëllime për vdekjen e presidentit iranian Ebrahim Raisi. Ndërkohë, kabineti i Iranit i ri një mbledhje të dytë urgjente në më pak se 24 orë pas konfirmimit të lajmit. Gjykata penale ndërkombëtare po kërkon urdhër arreste për liderët e Hamasit dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit lidhur me sulmet e shtatëtorit në Izrael. Kjo deklaratë vjen nga kryeprokurori i gjykatës Karim Khan.
Sport.
Nga sheshi Skënderbej në Tiranë, sot startoi turi i 81 ciklistë të Shqipërisë e që përfundon në Korçë. Çdo ditë deri më 24 maj do të ketë nga një etapë me qëllim shmangjen e vonesave në trafik. Policia kërkon mirëkuptimin e të gjithë përdoruesve të rrugës që në itinerare dhe oraret e garave të shmanget në maksimum qarkullimi me mjete e të përdorin rrugë alternative.
Parashikimi i motit.
Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Prej mesditës ka një shtim të brendësirave kryesisht përgjatë reljefeve malore shoqëruar me rreshë shiu. Temperaturat do të variojnë nga 15 në 33 gradë Celsius. Kjo ishte edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Un jam Armelda Methasani.
Kjo është Top Albania Radio.